Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At dahil nga nabanggit natin na kanina sa ating ulat na noon na nagkaroon ng groundbreaking ceremony sa paglalagay ng unang estatwa dyan ng ating pambansang bayani ng Pilipinas sa estado ng Victoria dito sa Philippine Community Center at present dyan ang iba't ibang grupo, lalo na ang pangunguna niya ng Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne, ang Knights of Rizal, gayon din ang Kababaihang Rizalista Incorporated at yung Order, yun nga, Order of the Knights of Rizal. At para bigyan tayo ng mga kung anong nangyari kahapon nga, at syempre para gunitain ang mga aral at buhay ng ating pambansang bayani, kasama natin ang isa sa mga Order of the Knights of Rizal at gayon din ang past Deputy Eastern Australia Area Commander, si Mr. Ginoong Rado Gatchalian. Magandang umaga sa iyo, Rado.
Magandang umaga, TJ, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa Australia at maging sa Pilipinas at buong mundo.
Naku, nakakatuwa na at matagal tayong hindi nagkarinigan, Rado, at maraming salamat sa pagpapaunlak ngayong umaga.
At maraming salamat din sa iyong imbitasyon.
Oo. Ginoong Rado Gatchalian, ikaw ay kilala na talaga din nagtatampok ng mga kulturang Pinoy, lalo na sa iyong pagbabalagtas at iba pa. No? Ikaw rin pala ay bahagi ng Order of the Knights of Rizal. Pwede ba bigyan mo kami ng konting background o paliwanag kung ano nga ba itong Order of Knights of Rizal?
Oo naman. So TJ, ang Order of the Knights of Rizal ay isang chartered order na, kumbaga, ito ay nabigyan ng legislative charter noong, nakalimutan ko nito, but it's through RA646. At ang mga Order of the Knights of Rizal ay kalipunan ng mga kagalang-galang ng mga kalalakihan na bahagi at sumusuporta sa pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng mga turo at buhay ni Dr. Jose Rizal, hindi lang sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Mm-hmm. At kasilang na rin dyan, meron ng Kababaihang Rizal Incorporated.
Oo, so ibig sabihin, ito pala yung nabanggit mo kahit saan at syempre kahit nandito sa Australia, ay marami na rin grupo. Ito ba'y sa bawat, bawat parte ng Australia, may mga ilan na bang mga lugar yan na parang chapter, ika nga, di ba?
Yes, at nakakatuwang sabihin, TJ, sapagkat ang Australia, bagamat hindi nakapunta rito si Gat Jose Rizal, ay masyadong malakas ang ating pagsuporta. Meron tayong iba't ibang chapter sa Sydney, sa Kalipunan ng New South Wales, at maging sa Melbourne, tatlo na, at maging sa Perth, at maging sa New Zealand. So, so malakas ang ating pagpapatuloy para kay Gato si Rizal dito sa Australia.
Oo, patunay na dyan, Ginoong Rado, na meron tayong mga Rizal Park, di ba, sa iba't ibang bahagi ng Australia. Ang Order of Knights of Rizal, isa sa mga prominenteng nagsusulong din ito, di ba?
Tama. At DJ, gaya ng sinabi mo kanina, sa unang pagkakataon, magkakaroon na ng Rizal statue dito sa Victoria. Inaayos na lang ang mga proseso at eventually siguro sa mga susunod na buwan magkakaroon na ng estatwa dito sa Victoria sapagkat nagkaroon ng groundbreaking kahapon. So talagang positibo na patuloy ang pagpapalaganap natin ng puro ng ating bayaning si Gato Serizal.
Yung nabanggit mo ngayong kahapon na noon na naganap dyan sa Philippine Community Center sa Laverton, yung groundbreaking ceremony. Ikaw, anong pakiramdam mo bilang isang Pilipino at bilang bahagi ng Order of Knights of Rizal na magkaroon ng ganitong mga klase ng yun nga, estatwa, ng mga bus at iba pang pagkilala sa ating pambansang bayani sa ibang bansa, katulad dito sa Australia?
Sa totoo lang, bilang isang Pilipino na nasa ibang bansa, kung makikita natin ang ribulto, estatwa ng ating bayaning sosyal sa ibang bansa, di ba? Magiging masyado tayong proud bilang isang Pilipino na kahit pala na nasa ibang bansa tayo, makikita natin na ang ating bayaning sosyal ay mayroong espasyo sa ibang bansa. Kumbaga, di ba, kahit nga si George Washington o ibang mga bayani, Napoleon Bonaparte, walang estatwa sa karamihan dito sa bansang Australia. Pero sa atin, meron. So, ang bawat Pilipino dapat ay maging proud na kumbaga masasabi natin na ang ating bayaning Rizal ay nakatatak kahit saan mang lupalop ng mundo.
Mm-hmm. At nabanggit mo kanina ay ito yung unang statue dito sa Victoria, pero may mga Rizal Park na sa Ballarat, ano na may magaganap din ngayong pagdiriwang at paggunita diyan ngayong
yes,
araw, 'di ba?
Kasalukuyan nagaganap at maging sa Sydney at iba't ibang bahagi ng bahagi ng mundo actually.
Mm-hmm. Dito sa Australia, diyan sa parte ng Sydney ay ikaw ay taga New South Wales, ay meron sa Campbell Town ano at sa Blacktown din.
Yes, sa Campbell Town, sa Blacktown, sa Rutty Hill, sa Ashfield at sa Surrey Hill sa bandang Central Station. So marami. Actually sa Sydney may lima. Limang statues or busts tayo doon.
Nakakatuwa na yun nga na itong pambansang bayani natin ay yun nga nakikilala din at nakikita din nagkakaroon ng paggunita o nabanggit mo kanina na ito may groundbreaking sa Victoria. Ikaw, Ginoong Rado, ano yung mga masasabi mo sa mga kababayan din natin dito na kahit hindi bahagi ng Order of Knights of Rizal, pero syempre bilang isang Pilipino, ano yung kahalagahan ng mga ganitong klase ng pagtayo ng iba't ibang estatwa o mga pagkilala sa ating pambansang bayani?
Okay, napakagandang tanong yan. Ako, bilang bahagi rin ng Order of the Knights of Rizal, siguro masasabi niyo kailangan merong rebulto si Rizal. Pero sa akin, bilang personal, bilang Pilipino, importante ang mga rebulto, no? Importante ang estatwa ni Rizal. Pero mas mahalaga yung mga hindi nakikita. Kailangan nating isagawa yung turo ni Rizal. Pero ang ibig ko rin sabihin, importante na habang nakikita natin, nahawakan natin ang estatwa o rebulto ni Rizal, ay mas mahalaga nung ipakita natin sa ating diwa, sa ating gawa, yung pagka-Pilipino, yung pagmamahal sa ating bayan at pagmamahal sa ating kapwa-Pilipino. At dahil nasabi ko rin yan, hindi ko naman ibig sabihin na hindi mahalaga ang rebulto. Mahalaga ito sapagkat ito ay nagpapakita na laganap pa rin ang turo at diwa ng ating bayaning si Rizal na kahit siya ay pinatay noong December 30, 1896, pinapahalagahan pa rin natin ang kanyang buhay na ibinuwis para sa ating mahal na bayang Pilipinas.
Mm-hmm. Malaking bagay yun, ano, lalo siyempre yung kasaysayan ano, na paggunita mo ay para hindi maulit. Diba yan ang laging nababanggit ng ating mga, diba, ng mga ating mga ninuno at ganun din yung mga ating mga leader ng bansa. Ikaw ba, Ginoong Rado, meron kang particular na aral ni Dr. Jose Rizal na parang ay lagi mong bit-bit ano, kaya naman yung mga quotes niya na naaalala mo lagi o kahit yung mga simpleng mga bagay sa kanya na kinagigiliwan mo din at ngayon parang sinasabuhay mo din. May mga ganyan ka ba din?
Oh, meron, meron. Alam nyo ba, si Jose Rizal ay, he's napaka-remarkable na tao ito, no? Napaka-isang henyo. Kumbaga, ang buhay niya, kahit 35 years lang siya na buhay sa mundo, subalit, napakarami ng kanyang nagawa. Kung merong isang bagay na hindi ko makakalimutan o kaya tumatak sa akin puso at isip tungkol kay Jose Rizal, iyong kanyang buhay na naging makabuluhan. Alam nyo ba si Jose Rizal, kahit saan siya mapadpad, nakulong siya sa dapitan, na exile, pero sa halip na maging malungkot siya o makulong doon na walang saysay ang buhay, naging makabuluhan ang kanyang buhay. Marami siyang ginawa, nagturo ron, naggamot, gumawa ng iba't ibang bagay, ng irigasyon, ng mapa ng Mindanao. Kumbaga, kahit na anong sitwasyon ang meron siya, ipinakita niya na ang buhay natin ay pwede pa rin maging makabuluhan. At kung ang bawat Pilipino at ang kung bawat tao ay susunod sa yapak na ginawa niya, masasabi natin na kahit anong sitwasyon ang buhay natin, kaya pa rin pala nating maging isang mabuti at mahusay na tao. Yun si Jose Rizal.
Maganda yung nabanggit mo na yun, yung resiliency niya. Tapos meron siyang gagawin pa din na nabanggit mo makabuluhan sa gitna ng hindi magandang sitwasyon. Ano? Malaking bagay. Yun parang panghuli na lang sa'yo. May sasabihin ka, Ginoong Rado?
Sa ating mga kababayang Pilipino dito sa Australia, sa Pilipinas at sa buong mundo. Nawa sa araw na ito, December 30, ating gunitain. Ito ay paggunita sa kamatayan ng ating bayaning si Jose Rizal. Nawa hindi natin makalimutan ang kanyang ibinuwis na buhay para sa pagmamahal sa ating inang bayan. At nawa ang aking panawagan sa ating mga kabataang Pilipino, manatili ang ating pagiging aktibo sa pagmamahal sa ating bayan gaya ng ipinakita ng ating bayaning si Jose Rizal.
Naku, napakaganda ng mga nabitawan mong salita, lalo na sa mga kabataan na dito na rin na pinanganak at dito na lumaki, ano, na medyo wala nang parang ideya. Bagaman sila yung mga may dugong Pilipino, pero wala nang ideya tungkol sa mga kasaysayan. Ano. Maraming salamat sa pagsama ngayong umaga, Ginoong Rado Gatchalian.
At maraming salamat din, TJ, at sa iyong mga tagatinig. Mabuhay ang Pilipinas at ating gunitin ang pagkabayani ni God Jose Rizal. Mabuhay!
Ayan, maraming salamat si Ginoong Rado Gatchalian, ang isa sa mga Order of the Knights of Rizal at ang past Deputy Eastern Australia Area Commander. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kanyang mga yun nga, mga kanyang ginawa dito rin sa bahagi ng Order of the Knights of Rizal, at gayon din sa naganap kahapon na groundbreaking ceremony sa paglalagay ng unang isatwa sa estado ng Victoria ng Pambansang Bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. At alam niyo ba na may mga descendants ang ating pambansang bayani? Alam natin na wala siyang anak, pero sa pamamagitan ng mga kanyang mga kapatid, ano, na mga great-great-grandson sa kanyang eldest sister na si Saturnina Rialonda Rizal, isa po dyan si Isaac Reyes na dito sa Australia na ninirahan, at dyan po yan sa Mudgee, New South Wales nakatira. At dito naman sa bahagi ng Victoria, si Josephine Quintero, ang great-granddaughter ng Jose Rizal, si youngest sister na si Soledad Rizal. Dito naman naninirahan sa Melbourne yan ng 40 taon. Kaya naman, nabukod sa nabanggit kanina ni Ginoong Rado Gatchalian ng mga Rizal Park sa iba't ibang bahagi ng New South Wales, ganyan din sa Victoria, nakakatuwang malaman na may mga descendants, ano, yung mga kaapu-apuhan sa tuhod o talampakan nandito, diba? At ganyan din, may mga collection din ng mga libro ng ating pambansang bayani na nag-collect nito ay si Dr. Alan Terret, ang Knight Officer ng Rizal, na nagko-collecta nga ng iba't ibang mga gawa at mga libro ng ating pambansang bayani. So malaking bagay yan na ano, at gayon din pala nasa National Library of Australia yung ilang mga ginawa ni Dr. Jose Salgaya ng Noli Mitangere, El Filibusterismo, at ganyan din yung iba pang mga libro ng ating pambansang bayani. So,
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.